Garbėzui Kristui, esu basasis karmelitas, kunigas, vienuolis Vidas Labanauskas. Spalio 15 dieną mūsų basųjų karmelito ordinas švenčia iškilmę šventosios Jėzaus Teresės Avilietės, žymios katalikų bažnyčios šventosios. Ir manęs paprašė pristatyti, papasakoti apie mūsų įkūrėją, mūsų motiną, mūsų ordino, kuri 16 amžiuje įkūrė mūsų vyrų ordiną. Ir galima sakyti, tai yra vienintelė moteris, kuri įkūrė ne moterų ordiną, bet vyrų ordiną. Ir mes, basieji karmelitai, kaip savo motiną laikome šventąją Jėzaus Teresę. Aišku, Jėzus Kristus ir mergelė Marija visų pirmiausia, bet kaip fundatorė, kaip mūsų įkūrėjas teigia, yra šventoji Jėzaus Teresė. Ir niekas neprašė mistinių reiškinių tik tiksliai ir taip gerai, kaip šventoji Jėzaus Teresė. Galima sakyti, kad ji yra vienintelė tokia mistikos istorijoje. Ne tik karmelitų mokytoja, bet ir visos katalikų bažnyčios ir ne tik katalikų bažnyčios, nes jie domėsi įvairūs dvasingumai, į kitų religijų judėjimai žmonės ir kitos bažnyčios. Iš tikrųjų, neįmanoma jos sukonspektuoti ir pateikti. Geriausia būtų, jeigu jūs patys imtumėte ir pradėtumėte skaityti jos raštus tiesiogiai. Na, per tą laiką, per tą, galima sakyti, 40 ar 50 minučių, gal ką nors ir bandysiu pristatyti. Reikia, kaip sakoma, geriausia tiesiai iš šaltinių, iš jos raštų semtis. Dabar trumpai apie šventosios Jėzaus Teresės Avilietės biografiją. Gimė ji 25 kovo 1515 metais Aviloje, Ispanijoje. Ir jos tėvas buvo Alonso Sanchez de Cepeda ir jo antroji žmona, Teresės motina, buvo Beatričė, Davila ir Ahumada. Na, Teresė buvo vyriausiai iš 10 vaikų iš jos santokos. Nuo mažens pasižymėjo pamaldumu ir labai geru mąstymu. Kai jai buvo tik tai 7 metukai, ji su savo broliuku Rodrigo pabėgo iš namų. Kodėl pabėgo? Jie skaitydavo namuose šventųjų istorijas ir jie perskaitė, kad šventieji laimėdavo dangų, jeigu žudavo kaip kankiniai arba mirdavo persiekėjimuose. Jie, broliukas ir sesutė, nutarė, sako, pabėkime iš namų ir mirkime kaip krikščionis, nes nueisime į musulmonų žemę ir mum nukirs galvas. Ir taip žaisdami tokį žaidimą, jie pabėgo iš namų, bet jų ketinimai buvo tikri. Tik ačiū Dievui, vienas dėdė, kuris jojo atgal į Avilos miestą, laukuose juos pamatė ir paklausė, kurie keliauja, pasiėmė ten sumuštinių ir jie pasakė, kad išeina į musulmonų žemės, kad jiem nukirstų galvas. Na ir dėdė juos sugavo ir jie turėjo sugrįžti į namus. Štai koks nuotykis buvo Teresė, kai jin turėjo 7 metus. Na ir jinai Teresė turėjo didelę įtaką visiems žmonėms. Jau matome, kaip jin įtakojo savo broliuką, kad net pakvietė jį būti kankiniu, eiti iškeliauti į kitą šalį. Jaunystėje. Na, jaunystėje, aišku, buvo truputį atšalimas nuo tikėjimo, bet, kaip pati Teresė parašė, niekados jinai nėra įžeidusi Dievo kokią nors didžiąją nuodėmę. Bet jaunystėje, kaip visiems jauniems žmonėms, jinai troško garbės ir norėjo patikti, kaip ir kitos merginos jaunos. Taip pat pradėjo skaityti, nuo pat mažumės skaitė su mama riterio romanus, kurie buvo labai populiarūs tuo metu Ispanijoje, 16 amžiuje, nes ir pats miestas Avila buvo riterių miestas ir dabar visi važiuoja žiūrėti tas riterių sienas, kurios yra išlikusios gynybinės sienos, visi riterių namai išlikę, labai gražus miestas, bet taip pat jinai turėjo norą atrodyti gerai, patikti bendramžiams ir taip pat rūpinosi labai kosmetika, kaip jinai aprašo savo raštuose, kvepalais, kad bet jinai pati pasakė, nors niekada nesu įžeidusi Dievo sunkia nuodėme, nors buvau įpuolusi į tokias tuštybės. Taip pat, kai buvo paauglė, prasidėjo negeros draugystės su netaip tikinčiais giminaičiais, ypač pusbroliais. Na ir kai tėvas, jos tėvas pamatė, tas tėvas Alonso Sančias pamatė, kad jinai jau pradeda truputėlį iš doros kelio gali išklysti, nors aišku, jinai nepadarė jokios mirtinos nuodėmės, nutarė ją atiduoti į augustiniečių vienuolyną. Aišku, ir nepasakiau, kad kai 7 metai buvo, mirė jos mama ir todėl tėvelis jau nebegalėjo vienas jos prižiūrėti ir buvo daug vaikų ir todėl taip pat tą vienuolyną atidavė ją dėl tos priežasties. Tas vienuolynas vadinasi Santa Marija de Gracia. Na, paskui tame vienuolyne jin irgi pažino Dievą labai, nes ten buvo labai šaunės vienuolės ir jai pradėjo po truputį patikti tas vienuolinis gyvenimas, nors savo širdyje dar neiš karto užsinorėjo kaip tapti vienuolė. Bet kai jis sulaukė 20 metų, jinai pabėga iš namų. Ir nutarė įstoti į vienuolyną. Kodėl jin pabėgo? Nes tėvas sakė, kai aš numirsiu, tada tu galėsi įstoti į vienuolyną. Bet po truputį, kadangi jin pabuvo toje prieglaudoje, kurie vedė vienuolis, jai pradėjo patikti tas vienuolinis gyvenimas. Ir po ilgų svarstymų, ar ištekėti, ar būti vienuolė, jin apsisprendžia būti vienuolė. Ir štai tėvas sako, ne, kai aš numirsiu, tada tu galėsi eiti į vienuolyną. Ir todėl jinai, kai jau buvo 20, kažkas jau greitai 21 metai sukako, jinai pabėga iš namų, kad įstotų į vienuolyną. Ir į vienuolyną įstojo, nes ten viena draugė jos buvo pažįstama. Ir tas vienuolynas buvo kaip tik karmeličių vienuolynas. Vadinosi įsikūnijimo vienuolynas, Aviloje tas vienuolynas. Na, ir tas vienuolinis gyvenimas prasideda, bet tas vienuolinis gyvenimas nebuvo toks, kaip jau mes jau dabar žinome, kokia jinai šventoji, kokia žymi. Jinai tikrai nepadarė jokios nuodėmės ir buvo pavyzdinga vienuolė, bet kai tik jie įstojo į vienuolyną, prasidėjo jos nesuprantamos lygos ir vienuolės nutarė, kad jinai turės išeiti kuriam tarpui iš vienuolyno ir pasitaisyti sveikatą. Na ir sugrįžta jinai į namus ir tas momentas jai padėjo labiau vėl susitikti Dievą. Jinai pradėjo skaityti dvasinės knygas, labai svarbias tų 16 amžiaus dvasinės knygas ir ypač labai palietė tokia Pranciškono Osūnos knyga, vadinosi trečioji abecelė. Tai buvo pirmoji knyga, kuri ją įvedė į gilesnį vidinį gyvenimą, į vidinę maldą. Na ir jinai buvo, galima sakyti, silpnos sveikatos. Reikia pasakyti dar apie vienuolyną. Į tą vienuolyną, kur įstojo, tas vienuolynas buvo labai silpnos regulos. Laikėsi seseris labai silpnai tos regulos. Visų pirma, ten buvo turtingos bajoraitės, kurios gyveno tame vienuolyne. Jos turėdavo didelės celės. Buvo neturtingos mergaitės, kurios įstodavo. Jos turėdavo netokias didelės celės. Ir net tos bajoraitės turėdavo tarnaitės ir galėjo turėti ir 3 celės, ir 4, o tos neturtelės turėjo po 1. Nebuvo taip pat uždarumo tame vienuolinė klauzūros. Todėl seseris galėdavo labai dažnai išvykti ir pati Teresė rašo, kad jin labai dažnai išvykdavo, kaip girdėjome, kad jinai kai susirgo, jai galėjo iškeliauti iš vienuolino ir turėjo gydytis namuose, kol pasveiko. Todėl vienuolės nors ir stengdavosi gerai gyventi, bet regula ir tas toks nevienodas gyvenimas nesujungdavo jo. O be to tame vienuolinė buvo net 150 ar daugiau tų vienuolių. Įsivaizduokite, kokia gausybė moterų ir kiekvienas gyvena atskirai, tik tai susirenka trumpoms gal bendruomeninėms maldoms, o paskui gyvena kiekviena kaip nori. Tai galima sakyti, kad ten ta regula nepadėjo vystytis vasiškai žmogui. Todėl jinai buvo nepatenkinta Teresė tame vienuolyne. Ir jinai pragyveno pavyzdingai, nes visos vienuolės iš 150 jo tikėjo, kad jinai yra labai gera vienuolė, niekados nepadarydavo jokios mirtinos nuodėmės, kaip jinai pati įsireiškė. Tai buvo pavyzdinga vienuolė tikinti iš visos širdies Dievą, bet neturėjo asmeninio susitikimo su Viešpačiu. Ir tai pragyveno daugmaž 17, 18 ar 19 metų. Kai įstoja į vienuolyną, jin turėjo 21 metus, o atsiverčia jinai susitinka gyvą į Dievą tik 39 metų, bet iki to laiko gyvena pavyzdingai, nepadaro didžiųjų nuodėmių. Tai vat, kaip galime pamatyti, kad mes galime būti tikintis, nepadaryti nuodėmes, reguliariai eiti iš pažinties, atlikti visas ritualus, bet nepažinti tikrojo gyvojo Dievo, nesusitikti su tikrojo gyvojo Dievo. Mūsų gyvenimas pasikeičia, kai mes taip įtikime, bet tik tai po tikrojo susitikimo su gyvuoju Dievu, kurį išgyvename sieloje, Teresė taip pat atsivers, pamatysime. Ir štai 1554 metais per gavėnę, kai šventoji Teresė turi 39 metus ir išgyvenusi 17 metų, į jos vienuolyną buvo atvežtas Jėzaus atvaizdas. Tai buvo skulptūra labai graži Jėzaus, kuris buvo vaizduojamas kančioje, kaip jis yra plakamas. Ir tikrai statula buvo didelios meninės vertės. Ir štai šventoji Teresė, eidama į maldos susirinkimą su seserimis, atkreipė dėmesį tą statulą ir prie jos meldžiasi. Ir jos širdį tai paliečia šventoji dvasia ir jinai Tai sako, kad tai buvo jos atsivertimas, jos atsivertimas. Na, aišku, tas atsivertimas nebuvo per vieną sekundę, kaip pamato, bet tai jinai sako, kad tai buvo pradžia. Pirmasis jos susitikimas su gyvuoju Dievu. Dar prieš tai jinai yra skaičiusi Šventojo Augustino išpažinimus, kurie labai jai padėjo. Ir taip pat skaitė Šventojo Jeronimo laiškus, kurie taip pat palietė jo širdį. Ir dar, kaip anksčiau minėjau, kad tos knygos dvasinės, kai sirgdama skaitė, labai palietė jos vidinį gyvenimą, jinai pradėjo viduje įmelstis ne tik tai liturginės valandos, bet ir turėti vidinę maldą, širdies maldą. Tai po tos statulos malonės, galima sakyti, kad šventoji dvasia palėtėje, ir jinai pagalvojo, tiek metų aš tarnauju Viešpatį ir tiek kartu esu tau nusikaltusi, tu taip už mane kentėjai, ir ta statula jai padėjo šventoji dvasia, padarė stebuklą joje, jinai nutarė pasikeisti visiškai, gyventi naują gyvenimą. Ir štai po to pirmojo atsivertimo už 2 metų, 1556 metais, gegužės mėnesį, šventoji Teresė patiria mistinės sužadėtuvės su Kristumi. Bet jeigu jūs paimtumėt jos gyvenimo knygą, arba paimtumėt vidinę pylį, ar kitus jos raštus, jinai daug rašo apie tos susitikimus mistinius su Jėzumi Kristumi ir kaip tai vyko. 1560 metais ji gavo įžymę malonę, širdies perverimo malonę, kai jinai buvo išėjusi irgi iš vienuolyno, to, kurio buvo daug tų vienuolį, išėjo melstis į savo draugės, tokios ponios Giomardė Ujoja namus. Ir dabar yra išlikę Aviloje tie namai, tos ponios, kur pirmą kartą gavo tokią didžiulę malonę, kai šventoji dvasia palėtė jo širdį ir jinai vadina tą malonę širdies perverimo malonę. Su ta malonė atėjo dar didesnės Dievo malonės reiškiniai aprašyti jos knygose, ypač jos gyvenime arba vidinėje pilyje. Na, ko pasižymėjo šventoji Teresė? Jinai ne tik pasižymėjo tomis malonėmis, kurias aprašė savo raštuose, bet ji pradėjo mūsų ordino, karmelitų ordino reformą. Ir kodėl jinai pradėjo? Jinai gyveno gerai, jau buvo įkūrusi savo tą pirmą vienuolyną, bet pats Viešpats savo apsireiškimuose jos prašė, kad jinai pradėtų tą reformą. Aišku, tame reformos darbe jai padėjo ir daug kunigų iš Avilos, tai buvo tokie kunigai kaip Gasparas Dasa, Pranciškus de Salcedo arba Dominikonas kunigas Pedro Ibanės ir daug kitų kunigų padėjo. Bet kad sužinotumėm, kodėl jinai pradėjo tą karmelitų reformą ir kaip ten Viešpats jos paprašė ir kokias aplinkybės, tikrai patariu, kad paimtumėt jos gyvenimo knygą, kuri yra išversta į lietuvių kalbą ir perskaitytumėt apie tą pirmąjį vienuolyno kūrimą, Švento Juozapo vienuolyno kūrimą Aviloje ir kitus vienuolynus, kurį pradeda kurti. Bet buvo labai daug kliučių tam pradėti tą reformą. Ir štai šventoji Teresė parašo popiežiui Pijui 4 laišką per tą savo draugę, per tą bajorę, kur jau minėjau, kurios namuose gavo malonę, kai meldėsi. Jos vardas buvo Donja Giomar Ujova. Ir gavo leidimą 1562 metais vasario 7 dieną. Taigi, mūsų reforma karmelitų prasideda 16 amžiuje 1500, galima skaityti, 62 metais su tuo popiežiaus Pijaus 4 leidimu, kurisai duoda leidimą steigti pirmąjį reformuotą vienuolyną, kuriam Teresė duos Šventojo Juozapo vardą. Ir šiaip Teresė daugiau visuose vienuolynuose, kur kūrė, daugiausia paveda juos Šventojo Juozapo globai. Beveik visi vienuolynai turi Šventojo Juozapo vardą. Taip pat Teresė buvo labai palankus Avilos vyskupas Don Alvaro de Mendoza, kilmos giminės vyskupas, kuris labai padėjo Teresei, kad jinai kurtų tą pirmąją vienuolyną. Ir štai 1562 metais 24 rūpiučio dieną šventoji Teresė įvelka 4 naujokės vienuolės, kurios pradėjo gyventi nuostabų evangelinį gyvenimą. Ir pačiai Teresei tai buvo didžiulis džiaugsmas gyventi tame pirmame įkurtame vienuolinė Aviloje, šventoje Juozapo vienuolinė Aviloje. Nes jinai gyveno apie 3-4 metus ir nebuvo jokių problemų, dar nebuvo pradėti kurti kiti vienuolinai. Jinai gyveno labai susikaupusi, gyveno su savo seserimis tą evangelinį gyvenimą ir tiesiog visi, kas pakliūdavo į tą vienuolyną, stebėjosi tuo jų evangeliniu gyvenimu. Ir ateityje jinai įkurs net 18 moterų vienuolynų. 17 moterų vienuolynų ji pati dalyvavo. Ir viena jo pabaigoje ji pati nenuvyko, bet pasiuntė savo bendradarbį Šventąjį Kryžiaus Joną, kad įkurtų Granadoje vienuolyną. Taigi, jinai savo gyvenime įkūrė 18 moterų vienuolynų. Ir aišku, galėčiau čia išvardinti visus tuos vardus ispaniškus, bet jų nevardinsiu. Jeigu paimsite jos gyvenimo knygą, ten yra aprašyta viskas, kokius vienuolynus kūrė ir kokie nuotykiai, kokios peripetijos buvo jos gyvenime, kaip tekdavo keliauti. Tais laikais 16 amžiuje nebuvo nei automobilių, nebuvo nei interneto, jin viską atlieka su paprastais vežimais, su arkliais, keliauja sunkiomis sąlygomis ir kūrė tuos vienuolynus. Bet ne tik tai moterų įkūrė tuos 18 vienuolynų, dar Teresiai gyvai esant buvo įkurti 14 vyrų vienuolynų. Taigi mano broliai jau turėjo 14 vienuolynų, kai 1582 metais ji mirs. Ir jeigu, aišku, vėl pavadinimo aš čia nevardinsiu, nes daugumos yra aprašyti ir Kryžiaus Jono raštuose, ir Šventosios Teresės raštuose apie tuos vienuolynus. Paskutinis vienuolynas įkurtas Šventosios Teresės buvo Burgos mieste. Tai buvo 1582 metais, 19 balandžio, jau Teresė sunkiai sirgdama išvyksta iš Burgos, palaiminusi tą paskutinį vienuolyną. Ir jinai troško labai sugrįžti į Avilą, kur buvo įkūrusi tą pirmąjį Juozapo vienuolyną, kuriame, kaip sakiau, jinai praleido 4-5 nuostabiausią savo gyvenimo metus ir norėjo sugrįžti ir ten tikriausiai iškeliauti pas viešpatį. Bet apvaizda norėjo, kad būtų kitaip. Ji vyksta per Palenciją, Valladolidą ir Mediną del Campo ir 20 rugsėjo turi vykti į Alba de Tormes miestelį. Ji gavo tokį įsakymą iš savo ordino vyresniųjų, nes ten reikėjo padėti Albos kunigaikštieniai, labai prašė dvasinės pagalbos. Ir nors ir pati sunkiai sirgo, ji pakluso savo vyresniųjų įsakymo ir vyko į Alba de Tormes. Bet kai atvyko į tą Alba de Tormes miestelį, jau jinai sunkiai sirgo ir jau turėjo atsigulti į lovą, nes jau nebeturėjo jėgų. Dar kelias dienas ji aktyviai rytais keldavosi komunijos, priimti komunijos, bet jau štai spalio pirmą dieną nebegalėjo, nes jau tikrai jėgos ją po truputį apleido. Ir spalio 3 dieną gavo paskutinius sakramentus iš ordino kunigų. Ir kitą dieną, spalio 4 dieną, 1582 metais, mirė kaip tikra šventoji. Mirė kaip tikra šventoji. Ir aišku, ta mirtis tai buvo labai iš tikrųjų tik pradžia, nes žinome, kad kai šventieji pabaigė savo darbą žemėje, jie pradeda darbus danguje. Ir mūsų šventoji Teresė paskelta palaimintaja jau 1614 metais, balandžio 24, popiežius Paulius V ją paskelbė palaimintaja. Na, o kanonizuota šventaja, tai popiežius Grigalius XV 12 kovo 1622 metais kartu su kitais žymiaisiais šventaisiais Ispanijos, tokiais kaip Ignacas Loyola, Pranciškus Ksaveras arba Šventasis Pilypas Neris, yra paskelbiama ir Teresė paskelbiama šventaja, yra kanonizuojama. Ir šventoji Teresė yra Ispanijos globėja, taip pat Ispanijos kariuomenės globėja ir paskirta visų Ispanijos rašytojų globėja. Tai toks va trumpas pristatymas biografinis. Na, reikėtų pakalbėti apie Šventosios Teresės paveikslą. Tai gaila, bet nėra labai gerų nutapytų paveikslų. Kai ji buvo Sevilijoje, kai kūrė Sevilijoje seserų vienuolyną ir jau broliai ten buvo, ją nupiešė, nutapė brolis italas, jo vardas buvo Jonas, skurdo Jonas. Tai įvyko 1576 metais. Ir Teresė turėjo tada apie 61 metus. Ir tame paveiksle, kurį mes turime, toks vienintelis, kurį dailininkas tikrai nutapė, 61 metų šventąją Teresę, jos veidas labai malonus ir traukė tiesiog į pamaldumą. Bet pati Teresė jokais pasakė broliui, sakė, teg atleidžia tavo viešpats Jonai, kad nupiešė mane tokią seną ir traiškanotą, nes ji nelabai patiko, kaip ją nupiešė. Bet mes turime taip pat ir kitą paveikslą padarytą arba nupieštą plunksną. Kaip suprasti plunksną? Juk žinome, kad tais laikais nebuvo nei parkerių, nei tušinukų, nei jokių rašymų priemonių, tokių kaip dabar turime, viską įrašydavo plunksną. Tai viena sesuo, vienuolė, Šventojo Juozapo Marija, tą seserį labai Teresė mylėjo ir su tą seserim susipažino, kai buvo Teresė Toledė pas vieną žymę karališko šeimos damą ir ta dama turėjo tą tarnaitę Mariją. Ir jinai tą Mariją šitos tarnaitės įstojo pas Teresę, pas seseris ir Teresė ją labai pamilo. Ir vėliau ta sesuo Marija taps Sevilijos priorė. Ir žinome, kad mūsų seseris turėdavo rekreacijas arba tokius, nu, tokius atsipalaidavimo susitikimo momentus, susitikimus, kai, pavyzdžiui, po pietų arba po vakarienės seserį susirinkdavo ir kalbėdavosi apie Dievą, jokaudavo, dainuodavo, gėdodavo. Tai būdavo tokios rekreacijos, atsipalaidavimo momentai. Tas rekreacijas taipogi įvedė Teresė, tai buvo naujovė vienuolynuose, tais laikais būdavo labai griežti vienuolynai ir tų rekreacijų net nebūdavo, visi eidavo į savo celės. Tai jinai nutarė, kad būtų tos rekreacijos du kartus dienoje ir dabar mes ir broliai, ir seseris, mes turime rekreacijas. Iš per dieną du kartus bendruomenė susitinka, jokauja, kalbamės, kaip jaučiamės, tiesiog bendraujame. Tai ta vienuolė rašė rekreacijų knygą ir toje rekreacijų knygoje tiesiog aprašė, kaip kokia buvo Teresė. Ir jinai rašo apie Teresę rekreacijų knygoje, kad Teresė buvo aukštesnio nei vidutinio ūgio ir jauna buvo labai labai graži. Ir net kai paseno, grožis išliko. Aišku, jau kai nupiešė 61 metų, Teresė buvo labai nepatenkinta, kad taip negražiai ją nupiešė, bet iš tikrųjų, kai gyvai, kas matydavo ją gyvai, kaip asmenį, kaip seserį, tiesiog sako, kad jim buvo labai graži, nors jau turėjo 60 kelius metus. Ir buvo labai tobula visuose aspektuose. Turėjo bendravimo dovoną, mokėjo bendrauti su visokiais žmonėmis. Akis Teresės buvo juodos, turėjo tris nedidukus apgamelius kairėje veido pusėje. Buvo labai gyva, atvira, išmintinga, gabi ir linksma pokalbiuose, mokėjo prisitaikyti prie visų situacijų ir prie visų asmenų. Tikrai žinome, kad jin mokėjo bendrauti nuo aukščiausių asmenų iki nuo karalių iki pat paprasčiausių vargšų. Buvo labai garbinga, labai nuoširdi ir dar buvo labai dėkinga visiems. Labai mokėjo su visais draugauti ir visiems atsidėkoti. Dabartiniai autoriai, kurie tyrinėja Šventąją Teresę, pažymi, kad Teresės psichologija yra labai turtinga. Kaip suprasti psichologiją turtingą? Tai aš tai suprantu, kad jinai mokėjo bendrauti su visokiais žmonėmis, su kilmingaisiais, nekilmingaisiais, su turtingaisiais, su vidutiniais pirkliais, su netikinčiais, su musulmonais, su žydų žmonėmis. Vienu žodžiu, jos psichologija buvo prisitaikėdavo prie visų. Tai tada sakome, kad Teresės psichologija yra labai turtinga. Tiesiog neįmanoma jos aprėpti. Gerai, dar reikėtų pristatant Teresę pakalbėti apie jos raštus, nes Teresė atsiskleidžia daugiausia savo raštuose tai, ką ji paliko. Turėjo Dievo dovanas, Dievas jai suteikė daug dovanų, taip, bet ne tik dovanų Teresė suteikė Dievas, bet suteikė ir supratimą, kaip tas dovanas paaiškinti. Ir visa tai atsiskleidžia jos raštuose. Jau kalbėjau pradžioje, kad kai buvo jauna mergaitė, jinai labai patiko jai riterių romanai. Ir skaitydavo tiesiog, užsidegusi skaitytoje buvo tų riterių romanų, nes žinome, kad jie labai paplitė 16 amžiuje Ispanijoje apie riterius. Ir tai turėjo irgi įtakos jos literatūrai, jos raštams, jog pavyzdžiui, jos knyga Vidinė pilis tiesiog yra kaip atspindys, jin rašo apie pylį, nes ir Avila buvo riterių miestas ir tiesiog matome jos tos Avilos mūrus ir dabar, ir tai įtakojo ją ir net į savo darbą pagrindinį tą Vidinę pilį pavadina tiesiog tokiu riterišku pavadinimu. Teresė, kai buvo maža, su broliuku Rodrigu net sukūrė vieną romaną apie riterius ir jų istorijas. Ir kai giminaičiai perskaitė, pamatė tą romaną, ar draugai visiems tas romanas labai patiko. Na, ir visa tai įtakojo, paskui jinai atsisakė tų riterių romanų skaitymų, bet tas skaitimas, tie tų romanų literatūra, metodai naudoti, jai labai pasitarnavo, kuriant jos raštus. Kokius informacinius šaltinius panaudoja Teresė savo raštuose? Aišku, Teresė Dievas kalbėjo tiesiogiai į jos širdį ir jis viską aprašydavo tą patirtį bendravimo su Dievu. Tiesiog Dievas tiesiogiai suteikdavo daug malonių. Kaip ir visi kiti mistikai, kaip šventasis Bernardas arba šventoji Gertrūda ir Teresė, rašo viską iš savo patirties, iš savo vidinės patirties. Todėl galime pasakyti, kad raštuose nieko nėra, ko jinai nebūtų patyrusi. Tai turi didelę reikšmę tas, kas skaito, nes tai liečia mūsų širdį, kai mes skaitome, kad tai yra viskas iš patirties. Ir ji nesinaudoja beveik kitomis knygomis. Aš jau minėjau, kad skaitė ten keletą tų dvasinių knygų, skaitydavo knygas, bet ne tiek jau ir daug. Teresė dažnai skundžiasi savo raštuose, kad turi blogą atmintį ir kad neatsimena, ką perskaitė arba ką jai koks kunigas aiškino dvasiniuose pokalbiuose ar išpažintise. Teresė aprašo savo mistinės patirtis ir bendravimą su savo nuodėmklausiais, nes jis su jais, aišku, visą laiką konsultuodavosi, nenorėdavo iškrypti iš tikėjimo, iš doros kelio. Tiksliai mes žinome, ką jinai skaitė. Jinai skaitė, kaip jau minėjau, šventojo Augustino išpažinimus, skaitė šventųjų biografijas, Flos Sanctorum, labai populiarias 16 amžiuje. Ir girdėjome, atsimename, kad jinai buvo nesu broliukų pabėgusi į musulmonų kraštus, norėjo pabėgti, kad atiduotų gyvybę už Kristų vien į tų šventųjų biografijų įtakoje. Taip pat jinai skaitė labai žymaus vienuolio Ispanijoje Luiso iš Granados darbus ir, kaip minėjau, skaitė Pranciškono Osūnus darbus arba tą knygą Trečiąją becelę. Na ir kitas knygas, aišku, skaitė Tomą Kempietį, kuris buvo labai populiaraus tais laikais. Bet visos tos knygos labai mažai turi įtakos jos raštuose, Šventosios Teresės raštuose. Kaip jau minėjau, jos raštuose yra daugiau psichologijos negi filosofijos. Jinai pasineria į vidinį pasaulį, į savo patirtis. Taigi, tai mes pasinerime į jos vidinę psichologiją, bet ne į filosofiją. Jinai negražbiliauja. Na, aišku, raštai turi psichologinį charakterį. Nėra jokios filosofinės teorijos. Teresė aprašo tai, ką patiria, aprašo tai, kas vyksta jos sieloje. Nebando filosofiškai paaiškinti savo mistinio susivienimo su Dievu, kokia jos esmė, kaip išreikšti tą esmę. Ji tiesiog sužavė, nes aprašo savo patyrimus. Ir jos raštus galime drąsiai pavadinti mistinę autobiografiją. Tai yra jos sielos istorija. Ir jinai aprašo savo raštuose skirtingus maldos laipsnius arba pakopas. Tas visas pakopas maldos ji pati asmeniškai perėjo ir patyrė. Bet aišku, nereikia galvoti, kad pavyzdžiui, kaip vidinėje pilyje sako, yra 7 buveinės arba 7 laipsniai, arba jos gyvenimo knygoje rašo apie maldą 4 laipsnius, 4 tas formas. Nereikia galvoti, kad taip yra lygiai tiek pat. Tai yra simboliniai skaičiai, nes jinai pasirenka kaip modelį papasakoti, kaip yra einama maldoje, tam vidinėme gyvenime per maldą. Bet nereikia galvoti, kad yra 7 laipsniai, nei daugiau, nei mažiau, nes pas kiekvieną žmogų gali būti atskiri tie laipsniai. Tai yra tik tai dėl pedagogikos simboliškai pasirinkta, kad galėtų mum pedagogiškai pamokyti apie tą maldą. Taip, dabar kokia visų jos raštų literatūrinė vertė? Visi mokslininkai pasaulio, kurie tyrinėja Teresę ir literatūrologai, yra pripažįsta, kad yra pirmos kategorijos rašytoja. Visi kritikai pripažįsta, kad 16 amžiuje jos raštai turi neįkainuojamą reikšmę. Kodėl? Nes ji į savo knygas perkelė 16 amžiaus aukso amžiaus, Ispanijos aukso amžiaus šnekamąją kalbą. Jeigu mes dabar žinome, kaip 16 amžiuje žmonės kalbėjo, tai daug prie to prisidėjo šventoji Teresė, nes ji rašė taip, kaip paprasta liaudis kalba. Todėl, kai mes skaitome jos raštus, reikia labai patartina jos net geriau klausytis, negu skaityti mintinai, nes kai girdime jos raštus kalbant, tai įsivaizduokite, ką girdime, kaip kalba 16 amžiaus valstietis ar valstietė. Nors jis buvo bajoriškos kilmės, bet Teresė kalbėjo kaip paprasti liaudės žmonės. Jeigu daug kas iš istorikų arba literatūros žinovų gali pamėgdžioti Cervantesą ir rašyti Don Kichoto stiliumi, tai su šventąja Teresė tokie juokeliai neišeitų. Kodėl? Nes šventoji Teresė yra labai originali, jos negalima taip lengvai pamėgdžioti. Ji liaudės kalba paaiškino subtiliausius Dievo veikimo dalykus, kurie pas kitus mistikus jo amžiaus ar dar senesnių amžių yra aiškinami labai miglotai ir tamsiai, ir žmonės tikrai skaitydami nesupranta, pasimeta savokose, teorijose, visokiose švedžiūnėjimuose, filosofijose. Bet šventoji Teresė labai aiškinamai, labai paprastai paaiškino tuos dalykus. Šventoji Teresė kalbėjo apie Dievą ir apie aukščiausias mistinės patirtis ir taip pat kitas teologinės paslaptis taip, kaip kalba šeimininėme pokalbėje, kai kalba šeima, gal net ir dabar Kastilijoje, Ispanijoje, kokia šeima susėdusi prie ugnies, prie žydinio ugnies, prie stalo, prie vakarienės stalo kalba. Ir tai galime pajusti tą atmosferą jos raštuose, kai skaitome. Na, reikėtų truputį, kad susipažinti su šventąja Terese, jos šventai, truputį apie jos pristatyti jos raštus, ką jin parašė ir ką tenai tie raštai išreiškė. 1562-65 metais per 3 metus parašė gyvenimo knygą. Na, tai yra didžiausias iš visų jos kūrinių, didžiausia knyga, turi 40 skyrių. Teresei malda yra kertinis akmuo. Todėl Teresė daugiausia apie ją ir rašo toje knygoje. Žmogus, jo vidinis pasaulis arba siela yra kaip sodas. Sodas, kuriuo rūpinasi Dievas ir pats žmogus turi rūpintis tuo sodu. Ir aišku, žinome, kad karmelis išvertus iš arabų kalbos arba iš hebrajų kalbos sodas, karmelis yra karmelis, o karmelis reiškia sodas. Užtat mes karmelitai ir vadinamės karmelitai, nes labai mes pasinerėme į savo vidinį gyvenimą, į savo sielą, į savo dvasinį gyvenimą. Tai todėl ir rašo Teresė, kad mūsų siela yra kaip sodas ir rašo, kad tas sodas turi būti laistumas. Ir kaip turi būti laistumas? Jis aprašo, kad vienas iš laistumo būdų tai yra maldos, nes Viešpats mūsų laisto per maldą, kai mes meldžiamės. Na ir Teresė aiškina toje knygoje skirtingus maldos būdus, nuo paprastos žodinės maldos iki mistinės kontempliacijos, pačios aukščiausios maldos formos. Ir štai garsioji vokietė filosofė, kuris visą Europą žino ir dabar yra Europos globėja, žydė Edita Stein, perskaičiusi vienu kartu, nes jin kai pradėjo skaityti knygą, tai negalėjo atsitraukti, perskaitė nuo pradžios iki galo tą gyvenimo knygą, Edita Stein sušuko, čia yra tiesa ir atsivertė į katalikybę. Tai štiek apie tą knygą. Kita knyga, Šventosios Teresės, viena iš didžiųjų jos knygų yra Tobulybės kelias. Ta knyga parašyta 1562-64 metais, per 2 metus. Jei ta knyga visą laiką įsako kunigai, jinai ne pati susigalvoja, kad rašyti tas knygas, bet tiesiog kunigai liepia, nes jos seseris prašė, Teresė, palik mum kažkokią formacijos vadovėlį, kažkokią knygą, kurią mes seksime, kad mes galėtumėm toliau eiti tuo dvasingumo keliu, karmelitų dvasingumo keliu. Ir štai tėvas Dominikonas Banjasas liepė jai parašyti tą knygą Tobulybės kelias. Jis pavadina tą knygą Tobulybės keliu ir jį parašo. Parašė laimingais metais, nes buvo tame pirmame vienuolyne, kuri, kaip sakiau, įkūrė Aviloje, Švento Juozapo vienuolyne, kuriame gyveno su keturiomis savo seserimis, gyveno grinai evangelinį gyvenimą, kuriuo stebėjosi visą Avilą. Ir net paskui atvažiavęs generolas karmelitų pamatęs tą vienuolyną, kurioje gyveno, prašė įkurti kitus vienuolynus, pradėti reformą ir vyrų, ir moterų. Taigi, parašo tą knygą Tobulybės kelias. Tobulybės kelias yra labai lengva knyga ir yra labai lengvai suprantama. Galite kiekvienas paskaityti, nes tikrai jau mūsų seserės karmelitės ją išvertė į lietuvių kalbą, yra išleista lietuviškai. Yra suprantama ir pasiekama visiems. Aišku, yra tos knygos dvi redakcijos, Eskorialo ir Valladolido. Ir aišku, mes skaitome daugiausia Valladolido, tą redakciją, kuri yra jau pataisyta geresnė. Na, reikėtų daug kalbėti apie tas redakcijas. Žinome, tik tai trumpai pasakysiu, kad Teresė yra labai garsi, kad gina moterų teisės jau 16 amžiuje, galime pavadinti, kad yra pirmoji moteris, kuri kovoja už moterų teisės, bet kovoja krikščioniškai, yra krikščioniškojo feminizmo pradininkė. Ir pirmame tame leidinyje kuris yra prie Eskoriele ir labai yra pasižymi tokiais tekstais, kurie galima pavadinti gali krikščioniškojo feminizmo tekstai, kuri gina moterų teisės. Ir aišku, truputį turėjo pataisyti, tada išėjo antras leidinys. Na, bet čia jau, kai skaitysite jos biografiją arba skaitysite jos raštus, tai sužinosite. Mes čia neturime nei vietos, nei laiko kalbėti apie tas subtilybės. Kitas jos kūrinys ir pati žymiausias kūrinys, galima sakyti, yra Vidinė pilis arba Buveinės. Irgi yra išleista lietuviškai ir labai gerą vertimą turime tos knygos, tad galite įsigyti, tikrai kviečiu ir paskaityti tą jos knygą. Na, aišku, jis bus sudėtingesnė. Tai yra Teresės darbo viršūnė, parašė būdama 62 metų, buvo jau labai aukštame dvasinėme lygyje. Pradėjo rašyti Toledo vienuolinę, 2 mėnesius ten, rašė keletą savaičių, paskui padarė pertrauką 5 mėnesių ir pabaigė Avilos vienuolinę. Tai įsivaizduokite, tokią aukšto lygio knygą parašė per 2 mėnesius. Tai mokslininkai sako, kad tai tikrai buvo įkvėpta šventosios dvasės, nes parašyti tokio aukšto lygio knygą per 2 mėnesius, kuri yra jau pripažįsta visame pasaulyje kaip klasika, dvasinė klasika, ir tuo pat metu per tuos 2 mėnesius jis daug sirgo, labai serganti buvo, daug labai reikalų sutvarkė, apginė ordino kūrimasi tenai. Buvo pati audringiausia epocha visiems karmelitams ir įsivaizduokite parašyti tokią knygą. Tai tikrai šventoji dvasė padėjo jai parašyti tą knygą. Ir vėl tą knygą jinai neparašė į savo galvos, jai įsakė tėvas Gracianas, basasis karmelitas, kurisai, galima vadinti, buvo dešinioji Teresės ranka karmelitų reformoje. Ir kaip jinai rašė tą knygą? Dažniausiai rašė po komunijos arba po maldos, kai pasimelsdavo vidinę maldą ir rašydavo tą knygą. Yra daug išlikę seserų liūdėjimų, kad kai rašydavo, ją matydavo seseris, matydavo, kad jį rašydavo labai greitai. Tiesiog atrodytų, kad kažkas jos tiesiog jai įkvepia tai, ką rašyti. Rašydavo labai greitai. Tiesiog jos ir veidas spindėdavo dieviškų grožių. Ji būdavo paskendusi rašyme. Ir net triukšmas ar kažkoks tai neramumai tiesiog jos netrukdydavo. Tiesiog taip įsijausdavo į knygos rašymą, kad negirdėdavo aplinkinių triukšmų. Tai yra išlikusi daug čia seserų liūdėjimų. Knyga, galima sakyti, Vidinė pilis arba tos buveinės yra užbaigtas mokslas apie maldos gyvenimą. Ir toje knygoje Teresė kalba apie maldos pakopas. Ir šventoji aprašo taip, kaip dar niekas nebuvo aprašęs ir dabar dar niekas neaplenkė tos knygos. Nes joje tikrai labai puikiai yra išdėstinama maldos teorija. Kokia esmė? Teresė pateikia krikščionio gyvenimą kaip vidinį žmogaus procesą, kuriame žmogus intimiai susivienyje su Dievu savo vidinėje buveinėje. Ir kulminacija pasiekė 7-oje, pačioje giliausioje buveinėje. Tie susivienimai, ėjimas per buveinę žmogų transformuoja, pakeičia, pašventina, sudievina. Tai tokia tos knygos esmė. Na, aišku, jinai yra sunkiau skaitoma, nes reikia, kaip Teresė sakė, ir išgyventi, melstis, suprasti, tada šventoji dvasia padeda geriau suprasti tą knygą. Bet dabar yra daug visokių įvadų, garsių mokslininkų tikrai padeda suprasti tą knygą gerai. Na, kita knyga, 4-oji ta knyga didelė, yra apie vienuolynų steigimą ir ją parašė 1573-82 metais. Tai rašė apie 9 metus. Pradeda nuo pirmojo vienuolyno, ne nuo pirmojo, nuo antrojo vienuolyno, žinome, kad pirmąjį kūrė Aviloje ir antras vienuolynas buvo Medinoje, tai pradeda nuo antrojo vienuolyno Medinoje ir užbaigė pačiu paskutiniu Burgos vienuolyno įkūrimu. Ir atrodo, kad čia yra knyga istorinė, rankraštis saugomas yra karališkame muziejuje Eskoriele, Madride. Tai yra istorinė knyga, bet yra ir daug Teresės dvasinių mokymų, komentarų nemažai, todėl irgi verta ją paskaityti ne tik istorikams, bet ir dvasingumo siekiantiems žmonėms. Ypač pasižymė vienuolino steigimo knyga 4-8 skyriai, kur moko priorės, kaip reikia valdyti vienuolynus ir kaip yra. Ir ten yra daug įdomių dvasinių punktų, ypač įdomu, kur kalba apie vienuolės, kurios serga tokia liga melancholija, dabartiniu metu pasakytume neurosteniją. Čia matome, kad Teresė yra labai gili psichologė. Labai toje knygoje vienuolynų steigimui pastebėjome, kad jinai tikrai tų laikų psichologai tikrai gal tiek nebuvo pasiekę, kiek jinai. Ji patarė, kaip padėti tokioms ligonėms, kurios serga melancholija arba neurostenija. Na, yra daug dar kitų darbų, bet jau nebėra tokie didieji darbai. Pavyzdžiui, meditacija apie giesmių giesmę, kurią parašė 1566-1567 metais. Parašė, būdama Aviloje, Švento Juozapo vienuolyne. Seseris padarė kopijas ir taip tie raštai išliko, nes originalus turėjo jį sudeginti, nes kunigas Diego de Janguas iš inkvizicijos liepė sudeginti. Kodėl? Tais laikais buvo labai uždrausta komentuoti giesmių giesmę. Ji buvo skaitoma tik lotyniškai ir kad paprasti žmonės ten nepasiklystų teologiniuose svarstymuose. Tiesiog buvo uždrausta ją net versti ir kai vienas vienuolis, žymus Ispanijos vienuolis, Salamankos dėstytojas, profesorius Luisas iš Leono, jisai tik tai po 6 metų išvers giesmių giesmę, jis buvo įmestas į kalėjimą vien už vertimą. Tai įsivaizduokite, ką Teresė dar prieš tą vienuolį, jinai komentarą net rašo, nebijojo inkvizicijos. Ir ta knygelė, kaip ta Dievo meilės savokos arba meditacijos apie giesmių giesmį, yra labai susijusi su vidinė pilimi. Ir tikriausia yra lietuviškai išversta, aš tikiuosi, dabar nesimenu, bet atrodo yra. Dar yra sušukimai, toks kūrinys, kur Teresė rašė įvairiais gyvenimo momentais. Nu, galima palyginti su meilės strėlėmis, tas strėlės Teresė siunčia savo sužadėtiniui Kristui po komunijos. Kai priima komuniją, susivienyje su juo maldoje ir jinai tiesiog po tos komunijos užrašo, ką jinai savo širdyje skiria viešpačiui. Galime rasti kažką panašaus pas apaštalą Paulių arba pas šventąjį Augustiną, galime rasti tokių panašių sušukimų, ispaniškai exclamaciones. Na, toliau jinai buvo labai įtariama dvasinėme gyvenime, todėl turėdavo rašyti kai kuriems kunigams savo ataskaitas arba apiskaitas apie savo sąžinę sąskaitą. Tai ir išėjo tokie, dar paliko tokias knygutės, vadinasi, Cuentas de Conciencia arba sąžinė sąskaitos. Tai rašė Teresė įvairiais gyvenimo metais, kad jos nuodėmklausiai geriau suprastų, kas vyksta jos sielos viduje, kad geriau suprastų jos sielos vidinę būseną. Tų sąžinės apiskaitų yra išlikę daugiau nei 60. Na, dar jinai yra parašiusi tokią knygutę, vadinasi, Basųjų karmelyčių vienuolyno lankymo būdas. Nes broliai karmelitai, mes nežinojome, kaip lankyti mūsų seseris ir kaip, nes turėdome kiekvienais metais vyresnėje vykti ir dabar vyksta pas seseris, kaip patikrinti, ar gerai veikia vienuolynas. Ir štai pati Teresė Avilietė parašo, ką aplankius, ką reikia tikrinti vienuolynę, kur žiūrėti, kad žinoti, kad vienuolynas gerai tarnauja viešpačiui. Maža knygelė, kurią parašyta, kai sakiau, irgi įsakymų parašyta, jinai pati niekados nerašydavo be įsakymų. Ir originalas yra saugomas Ispanijoje, taip pat karališkoje bibliotekoje. Na, Teresė pateikė nuostabius patarimus kunigams, kurie lankys vienuolynus, kad būtų išlaikyta regula ir mūsų karmelitiškas dvasingumas. Dar yra konstitucijos, pirmosios konstitucijos parašytos Aviloje 1562 metais. Ir jinai užsimena apie jas savo tobulybės kelyje taip pat. Teresė tose konstitucijose pristato karmelitų generolui Jonui Krikštytojui Rubeo, kuris atvažiavo į Ispaniją ir pristato vienuolyną. Tai buvo, galima sakyti, kad pirmasis mūsų generolas, kuris patvirtino tas konstitucijas ir buvo labai sužavėtas ir todėl leido Teresei kurti kitus vienuolynus ir net kurti vyrų vienuolynus. Ir mes irgi esame įkurti per Teresę. Na, dar yra išlykę įspėjimai, patarimai Teresės, ten yra apie 69 patarimus savo vienuolėms. Bet dabar mokslininkai ginčijasi, kurie priklauso jėzuitams, nes jinai turėjo daug nuodėmklausių jėzuitų, ar kurie priklauso jai pačiai kaip karmelitai. Dabar yra ginčiama jų autorinės teisės, kas iš tikrųjų yra jų, bet dažniausiai raštos yra išleidžiami. Na, aišku, ir dar išlieka Teresės poezija, kūrė daug savo vienuolėms, ypač toms rekreacijoms, bendravimams ar įvairioms religinėms šventėms, bet išliko mažai. Bet kai kurios poezijos labai žinomos. Jeigu prisiminsime Nada te turbe, giesmė, tu nebijok ir neliūdėk, Viešpats globoja visą tave, mes tą žinom ir lietuviškai, tai ze giesmėse gieda labai dažnai. Ir kiti, ir kitos giesmės, kaip Vivos in vivir en mi, arba Vestrosoj paravos nasi, gimiau jums ir jums gyvenu viešpate, išvertus į lietuvių kalbą. Arba gyvenu, gyvenu, bet negyvenu ne dėl savęs, bet dėl viešpatės, jeigu taip greitai išvertus. Na ir paskutinis kūrinys išlykęs, nu ne kūrinys, laiškai. Įsivaizduokite, ji parašė apie 15 tūkstančių laiškų. Per savo tą apaštalinį laikotarpį, kai buvo aktyvi, ir aišku, dar kai nebuvo aktyvi, apie 15 tūkstančių, bet gaila, išliko, neišliko tiek daug. Yra išlykę 441 laiškas, 441 laiškas ir kai kurie fragmentai be konkrečios datos. Bet jau yra atskira knyga, įsivaizduokit, 441 laišką. Ir juose jie yra dar mažai ištyrinėti, bet va išlykę laukiam tyrinėtojų apie Teresės laiškus ir jų tikrai neturime lietuvių kalboje išversta. Reikėtų kalbėti apie Teresės mokymą, dvasingumą, bet jau laikas spaudžia ir mūsų tas susitikimas kažką sužinojame apie šventąją Teresę. Tik tai dar norėjau pasakyti, kad sakiau, kad jinai iškeliavo pas viešpatį spalio 4 dieną, bet dabar mes švenčiame Teresę spalio 15. Ir spalio 15 švenčiausios Teresės iškilmės šventė karmelitų bažnyčiose visame pasaulyje. Bet kodėl dabar spalio 15, jeigu mirė spalio 4 per Pranciškų Asižietį ir kitus. Kai ji mirė Alboje de Tormes, tada kaip tik tai tą mirties dieną buvo keičiamas kalendorius. Ir spalio ketvirtoji, keičiant katalikų kalendorių, tapo spalio 15. Todėl mes žinome, kad visą laiką šventuosius švenčiame ne jų gimimo dieną, bet švenčiame jų gimimo dangui dieną. Tai spalio 15, Teresė, pagal senąjį kalendorių spalio 4 mirė, bet iš tikrųjų pagal naują kalendorių spalio 15 iškeliavo į dieviškojo tėvo namus ir yra tarp visų šventųjų. Ir mes tikime, kad ir dabar veikia, nes jinai veikia net. Tai tik per savo tuos raštus, nėra jie kaip šventasis raštas yra Dievo įkvėptas, bet jos raštai taip pat veikia, labai daug žmonių atsiverčia. Ir visas mūsų ordinas karmelitų ir seseris, ir mes broliai, ir mūsų pasauliečiai karmelitai, mes remiamės jos raštais. Ir šventoji Teresė gyvena dabar pasaulyje per savo brolius ir seseris. Ir per savo. Ir dar viena pastaba, kai buvo antrasis Vatikano susirinkimas, daug kas, ką ten buvo skelbiama, Teresė jau daug tų nutarimų skelbė, galima sakyti, 400 metų anksčiau. Tai tiek apie šventąją Teresę Avilietę ir prašykime tiesiog jos užtarimo, nes ji tikrai yra danguje ir šventosios Teresės maldos ir užtarimas mum padeda ir kviečiu įsigyti jos raštus, skaityti ir labiau pažinti Karmelio šventuosius ir šventasias. Ačiū uždėmesi, su Dievo palaimas visiems.
Girdėjome brolio Karmelito kunigo Vido Labanausko katechezę apie šventąją Teresę Avilietę.